71, записане кров'ю. Сет, син сина Валано, заблудлий із Шиновару, зігнувши спину, спустився сходнями корабля на причал Харбранда, несучи мішок із зерном. Місто дзвоників пахло вранішньою океанською свіжістю, яка навіювала спокій і водночас бадьорила, а рибалки перегукувалися з товаришами, готуючи сіті. Сет приєднався до решти вантажників і поніс свій мішок з вивистими вуличками. Можливо, інший купець скористався б гарбою і спряженими челами, але Харбранд здобув сумну славу через вічну заюрбленість і круті підйоми. Тож валка носіїв була ефективною альтернативою. Сет не підіймав очей. Почасти для того, щоб не вирізнятися з-поміж решти робочого люду. Але почасти й тому, щоб сховати їх від палючого сонця вгорі, бога над богами, котрий спостерігав за ним і бачив його сором. Бо він не мав би виходити при світлі дня. Йому би затаїти своє жахливе обличчя. У Сета було таке відчуття, неначе кожен його крок залишав по собі кривавий відбиток. У ці ті звірячі вбивства, які він скоїв упродовж останніх місяців, працюючи на свого невідомого хазяїна. Щоразу, коли Сет заплющував очі, йому вчувалися крики вбитих. Вони ятрили йому душу, стираючи на порох і не давали спокою, заволодівши всім його єством. Стільки трупів! Люди добрі, скільки ж трупів! А може він божеволів? Бо раз по раз, вирушаючи на справу, мимоволі звинувачував жертв. Проклинав за те, що їм бракувало сили дати відсіч і вбити його. І перед кожною різаниною вбирався у біле, як і наказували. Одна нога за іншою. Туп-туп, туп-туп, не думай, не зациклюйся на скоєному. Або на тому, що скоїш. Надійшла черга останнього імені в списку – Тараванджіана, короля Харбранда. Монарха, який користувався всенародною любов'ю завдяки заснуванню і утриманню численних міських лікарень. Навіть в Азірі знали, якщо захворів, тобі до Тараванджіана. Приїжджай до Харбранда і тебе зцілять. Король не відмовляв нікому, а Сет збирався його вбити. Добувшись до горішньої частини цього прямовистого міста, Шин разом з іншими носіями приволік свою ношу до чорного ходу палацового комплексу і увійшов у тьмяно освітлений кам'яний коридор. Тараванджіан був простокуватим. Убивця мав би почуватися від цього ще більш винним, але натомість його мимоволі захлеснула ненависть. Цьому йолопові не вистачало мізків підготуватися до його приходу. Старий дурень, ідіот. Це що ж, Сет до віку не зіштовхнеться з ворогом досить могутнім, щоб убити його? Він прибув до міста рано вранці і найнявся на роботу вантажником. Йому треба було роззирнутися та розвідати, що й до чого, оскільки отримані ним інструкції вперше в його практиці вимагали при скоєнні цього злочину не допустити випадкових жертв. Убивство Тараванджіана мало відбутися тихцем. Чим же спричинена така вимога? Залишені вказівки передбачали, що він передав повідомлення: «Усі решта мертві. Я прийшов довести справу до кінця». Наказ звучав недвозначно. Йому слід переконатися, що король почув і зрозумів ці слова, перш ніж порішити його. Скидалося на те, що йшлося про помсту. Хтось послав Сета вистежити та знищити чоловіка, який чимось скривдив того когось. Шин залишив свій мішок у коморі палацу, а тоді звично розвернувся і вийшов у слід за шаркотливою вервечкою вантажників назад у коридор. Він кивнув у бік убиральні для слуг, і бригадир махнув йому рукою. «Гаразд, заскоч!» Та й бо вже кілька разів вдавався до такого маневру. Тож тепер, здавалося б, не випадало сумніватися, що він справить нужду і наздожене. У ножнику смерділо і наполовину не так огидно, як він очікував. Темряву в комірчині, прорубаній у підземній печері, розганяла одна єдина свічечка. Поруч чоловіка, котрий стояв над коритом, що правило за пісуар. Той кивнув Сетові, зав'язуючи матню, і, витерши пальці об холоші, попрямував у коридор. Свічку свою він забрав, але перш ніж піти, люб'язно запалив від неї чийсь згарок. Щойно відвідувач вийшов, як Сет зарядився просвітлом із капшука і поклав долоню на двері, силою повного викиду, скріплюючи їх з рамою та намертво зачиняючи. Тоді в його руці з'явився сколкозброєць. Приміщення палацу сягали глибоко під землю. Покладаючись на придбані мапи, він опустився навколішки і вирізав із долівки кам'яний квадрат, що розширювався донизу. Щойно брила почала сповзати, Шин зарядив її боресвітлом і спрямував догори силою половини простого викиду, зробивши невагомою. Потім кинув себе доверху, але продуманим кидком, так, що його вага стала вдесятеро менше від нормальної. Тоді застрибнув на кам'яну плиту, і під скоригованою масою його тіла вона повільно поповзла донизу. Неначе ліфтом, Сет спустився у приміщення внизу. Уздовж стін стояли три дивани з плюшевими фіолетовими подушками, над якими висіли якісні сріблясті дзеркала. Убиральня для світлооких. Плафон бра приглушено світився, але убивця був сам. Брила, глухо гупнувши, м'яко опустилася на підлогу, і Сет зіскочив з неї. Він скинув робочий одяг, під яким виявилось чорно-біле вбрання мажордома. Вийнявши з кишені форманий кашкет, Шин натягнув його, тоді знехотя позбувся сколкозбройця і вислизнув у коридор, швидко і наглухо зачинивши двері, силою викиду. Тепер він рідко згадував, що ходить по камінні, а колись благоговів би перед таким коридором, висіченим у скелі. Невже той чоловік і справді був ним? Невже він хоч колись хоча би щось шанував? Сет спішив униз. Він мав діяти швидко. На щастя, король Тараванджіан дотримувався жорсткого режиму дня. Сьомий дзвін – час усамітнення в кабінеті для роздумів. Убивця вже бачив попереду двері, які саме туди і вели. При вході стояли два вартівники. Схиливши голову, щоб приховати свої шинські очі, він умить наблизився до них. Один із охоронців застережно виставив руку, але Сет схопив її, викрутивши і роздробив зап'ястя, одночасно заїхавши тому ліктем в обличчя і припечатавши об стіну. Ошелешений напарник вартового відкрив було рота, щоб здійняти гвалт, але Сет зацідив йому в живіт. Навіть без сколкозбройця він становив неабияку загрозу, зарядившись боресвітлом і досконало володіючи бойовим мистецтвом камар. Шин ухопив другого караульного за волосся і приклав лобом об кам'яну підлогу, а там підвівся і ударом ноги відчинив двері. Убивця ввійшов в кімнату, добре освітлену двома рядами ламп зліва від нього. Праву стіну ховали численні книжкові шафи, що височили від підлоги аж під стелю. На маленькому килимку, прямо попереду Сета, підібгавши під себе ноги, сидів чоловік. Повернувшись обличчям до гігантського вікна, прорубаного в скелі, він вдивлявся в океан за ним. Шин ступив уперед. «Мені звеліли повідомити вас, що всі решта мертві, і я прийшов довести справу до кінця». І здійняв руки, у яких матеріалізувався сколкозброєць. Король не повернув голови. Той завагався, адже йому належало переконатися, що монарх усвідомив сказане. «Чули мене?» – зажадав відповіді Шин, підходячи ближче.
«Ти вбив моїх охоронців, Сете, сину сина Валано!» – тихо поцікавився король.
Нападник застиг на місці, а тоді, вилаявшись, позадкував, здіймаючи сколкозбройця в оборонній стійці. «Ще одна пастка?»
«Ти добре впорався з завданням», – вів далі той, усе ще не озираючись. «Правителі загинули, життя загублені, паніка і хаос. Чи не це тобі судилося? Ти не замислювався? Отримати від одноплемінників свого монструозного сколкозбройця і стати ізгоєм, звільненим від гріха за будь-який вчинок, що його лише можуть зажадати господарі».
«Я не вільний від нього», – сторожко відказав Сет. «Це типова помилка тих, хто ходить по каменю. Кожне відібране життя гнітить мене, гризе мою душу. Ці голоси, ці крики, духи, що піді мною, я чую їхнє виття».
«І все ж ти вбиваєш».
«Таке моє покарання», – пояснив Шин. «Убивати, не маючи вибору. І попри це плямувати себе гріхами. Я заблудлий».
«Заблудлий», – замислено повторив монарх. «Я би сказав, що не так ти вже й заблукав на шляху до істини. Тепер тобі відомо про неї більше, ніж твоїм землякам». Він нарешті обернувся до Сета, і той збагнув, що помилявся. Король Таравандіан не виглядав простаком. Старий мав проникливі очі і мудре, всевідаюче обличчя, обрамлене широкою білою бородою, над якою вістрями стріл нависали вуса.
«Ти пізнав, що роблять з людиною смерті та вбивства? Сете, сину сина Валано, ти можеш стверджувати, що несеш тягар неспокутних гріхів за весь свій народ. Ти усвідомив те, що їм не сила. Який же ти після цього заблудлий?»
Шин насупився. І раптом усе стало на свої місця. Він знав, що буде далі ще до того, як монарх сягнув у свій просторий рукав і видобув невеличкий камінець, що заблищав у світлі двох дюжин ламп. «То от, нарешті, хто він?» – промовив убивця. «Мій невидимий хазяїн». Правитель поклав його на долівку поміж ним і собою. Сетів присяжний камінь. «Ви внесли в список власне ім'я?» – здивувався заблудлий.
«На той випадок, якби тебе спіймали», – пояснив Таравандіан. «Найкращий спосіб відвернути від себе підозру в замовному вбивстві – це вважатися однією з запланованих жертв».
«А коли б я вкоротив вам віку?»
«Ти отримав недвозначні інструкції», – відказав король. «І як ми вже переконалися, виконуєш їх дуже чітко. Напевно, зайве й говорити, що я наказую тобі не завдати мені шкоди. А тепер почнемо спочатку. Ти вбив моїх охоронців?»
«Не знаю», – відказав Сет, через силу стаючи на одне коліно і відпускаючи сколкозбройця. Шин розмовляв голосно, намагаючись заглушити крики, що, як йому здавалося, як він, власне, був певен, долинали із звису крівлі вгорі над кімнатою. «Після моїх ударів вони обоє знепритомніли. Гадаю, в одного з них тріснув череп». Таравандіан гучно зітхнув. Тоді підвівся і підступив до дверей. Сет озирнувся через плече і помітив, що старенький король оглядає рани вартових. Він гукнув на допомогу, і з'явилися інші солдати, які поспішили зайнятися товаришами. У Сетовій душі бушувала буря емоцій. То цей доброзичливий філософ посилав його вчиняти звірячі вбивства? Це через нього він мучиться тими криками. Таравандіан повернувся.
«Навіщо?» – хрипко поцікавився Шин. «Задля помсти?»
«Ні».
У голосі правителя чулася страшенна втома.
«Дехто з убитих тобою були мені друзями. Сете, сину сина Валано».
«Знову перестраховувалися», – процідив той. «Хотіли уберегти себе від підозри».
«Почасти. А почасти й тому, що їхні смерті спричинила необхідність».
«Але для чого?» – не вгавав Сет. «Задля якої такої мети?»
«Ім'я їй – стабільність. Ті, хто поліг від твоєї руки, були наймогутнішими і найвпливовішими людьми Рошару».
«І як же це посприяло стабільності?»
«Інколи», – пояснив Таравандіан, – «доводиться знести будівлю, щоби спорудити нову, з міцнішими стінами».
Він відвернувся і укинув поглядом океан.
«А нам вони найближчим часом ой як знадобляться. І що міцніші, то краще».
«Ваші слова, мов сотня голубок».
«Вилітають легко, та от втримати важко», – докінчив по-шинському король.
Сет різко звів на нього очі. Цей чоловік розмовляв по-їхньому та знав прислів'я його народу. Дивно, як для того, хто ходить по каменю. І ще дивніше для вбивці.
«Так, я володію шинською. Інколи навіть думаю, чи не сам брат життя мені тебе послав.
Заплямувати полікоть мої руки кров'ю, щоби самому не довелось бруднитися», – відказав той. «Упізнаю ваших воринських божків». Таравандіан не відповів.
«Підведися», – сказав він нарешті.
Сет виконав наказ. Він ніколи не порушив би волі господаря. Король підвів його до бічних дверей кабінету. Старий зняв із стіни сферолампу, освітивши вузькі гвинтові сходи, що вели кудись углиб. Спустившись ними, вони зрештою потрапили на майданчик. Таравандіан потягнув на себе ще одні двері і увійшов до просторої кімнати, не позначеної на жодній із схем палацу, хоч куплених, хоч скопійованих за хабара. Довга, з широкою балюстрадою по краях, вона чимось скидалася на терасу. Усе в ній було пофарбоване білим. Простір заповнювали ліжка. Сотні і сотні. На багатьох лежали люди.
Похмурий Сет ішов за королем. Величезна потаємна кімната, висічена в скелі конклаву. Туди-сюди метушилися люди у білих халатах. «Лікарня?» – здивувався Шин. «Ви що, гадаєте, що я сприйму ваші філантропічні проекти як достатню покуту за віддані мені накази?»
«Філантропія тут ні до чого»,
– відказав той, повільно крокуючи вперед. І його жовтогаряча з білим мантія шаруділа. Ті, кого вони поминали, шанобливо схиляли голови. Тараванджіан підвів Сета до ніші з ліжками, на кожному з яких лежало по хворому. Цілителі якраз клопоталися коло них, робили щось із ліктьовими згинами. Стіджували кров. Жінка з блокнотом і пером напоготові стояла біля ліжка і чогось чекала. «Чого?» «Нічого не розумію», – промовив Сет, нажахано спостерігаючи, як четверо пацієнтів побіліли, мов крейда. «Ви ж убиваєте їх, чи не так?»
«Угу. Нам не потрібна їхня кров. Це просто найкращий спосіб умертвляти їх повільно і безболісно».
«Кожного? Усіх людей у палаті?»
«Для переведення сюди ми підбираємо лише найтяжчих хворих, оскільки щойно вони опиняться тут, як ніхто уже їх не випустить звідси, навіть якщо намітиться тенденція до одужання».
Він звернув до Сета скорботний погляд.
«Нам інколи не вистачає тих, хто помирає в лікарні, тож доводиться вишукувати самотніх та упосліджених. Про них ніхто не згадає».
У Сета відібрало мову. І не виходило висловити жах чи огиду. Просто на його очах сконала одна із жертв. Молодий іще чоловік. А он ті двоє були дітлахами. Шин ступив крок уперед. Він мав припинити це. Йому треба...
«Негайно заспокойся», – звелів Тараванджіан. «І стань, де стояв, поруч мене».
Сет зробив, як наказав господар. Зрештою, кілька смертей туди, кілька сюди. Просто криків, які його переслідують, трохи побільше є. Він і зараз їх чув. Вони долинали з-під ліжок, з-за меблів. «Або я міг би його вбити», – промайнула думка, – «покласти цьому край». Він заледве так і не вчинив, але поки що честь переважила.
«Бачиш, Сете, сину сина Валано», – озвався правитель, – «я посилав тебе не тому, щоби ти зробив криваву роботу за мене, бо я роблю її тут, власноруч. Особисто стискаючи скальпель, я відкрив вену не одному хворому. Тож, достоту, як і ти, добре знаю, мені не втекти від своїх гріхів. Ми двоє людей з однаковим серцем. Ось причина того, чого я тебе розшукав».
«Але в чому вона полягає?» А тим часом на ліжках перед ними якийсь підліток в агонії почав марити. Одна з жінок із блокнотом напоготові вмить підійшла ближче, записуючи слова. «Перемога була в наших руках, та вони відібрали її!» – кричав хлопчина. «Прародителю Бур, їй не стати твоєю! Перемога за нами! Вони із креготом насуваються, і світло гасне! О, прародителю Бур!» Він вигнув дугою спину, а тоді зненацька затих, і його очі змертвіли. Монарх обернувся до Шина.
«Краще вже нехай хтось грішить, аніж загине цілий народ. Хіба не так? Це те сину сина Валано».
«Я?»
«Нам невідомо, чому одні говорять, а інші мовчать», – сказав Тараванджіан. «Але перед смертю вони дещо бачать. Це розпочалося 7 років тому. Приблизно тоді ж, коли король Кавілар став першопрохідцем розколотих рівнин. Його погляд зробився відсутнім. Щось насувається. І ці люди помічають це. На помості між життям і безкраїм океаном смерті їхнім очам відкривається якась картина. Сказане ними може нас врятувати».
«Ти чудовисько».
«Так», – погодився правитель. «Але чудовисько, яке хоче врятувати цей світ».
Він глянув на Сета.
«У твій список треба додати одне ім'я. Я сподівався, що до цього не дійде. Але останні події не залишили мені вибору. Не можна допустити, щоб він захопив владу, бо тоді настане крах усього».
«Хто?» – запитав Шин, дивуючись. Невже щось могло нажахати його навіть більше?
«Далінар Холін», – відповів король. «Боюся, треба діяти швидко, доки той не встиг об'єднати алетійських князів. Вирушай на розколоті рівнини, і там покінчиш із ним».
Він помовчав.
«А ще боюся, що жорстокості не уникнути».
«Мені рідко коли випадала розкіш працювати інакше», – сказав Сет, заплющуючи очі. Крики привітали його.